Slăviți să fie Domnul, iubiți frați, iubite surori care sunteți acasă, cele mai multe, aici avem un număr foarte restrâns de surori astăzi și noi de fapt suntem puțini. Sigur că la anunțuri voi menționa câteva lucruri, dar acum rămânem la cuvântul Domnului. Ne bucurăm să putem încă vesti pe Hristos și ne bucurăm să ne dea voie Hristos în fiecare zi să ne transformăm, așa cum se și puneau accentul foarte frumos se punea pentru schimbarea noastră, pentru transformarea noastră, pentru apropierea noastră de Domnul și, de fapt, în fiecare zi trebuie să ne facem o analiză foarte clară și foarte precisă unde suntem. Mai suntem în har? Și Pavel, la un moment dat, spune, cercetați-vă, spunea el Corintenilor, pe voi înșivă, dacă sunteți în credință, afară de faptul dacă ați fost lepădați. Altfel, oricare dintre noi ar fi trebuit și ar trebui să ne găsim încă în credință. Acum, la ce stadiu rămâne de văzut? Tocmai de aceea trebuie făcută analiza. Și iată-l pe Apostolul Pavel în această carte a Efesenilor, descriind câteva aspecte, sigur, foarte, foarte importante pentru credința creștină, dar înainte de a trece la câteva gânduri din acest pasaj, dacă deschide Scriptura la Faptele Apostolilor, capitolul 19, unde cel puțin Faptele Apostolilor relatează sosirea Apostolului Pavel în Efes, aici întâlnește prima dată un grup de credincioși care se asemănau mult cu creștinii. Dar când Pavel intră un pic în discuție cu ei, își dă seama că de fapt oamenii aceștia au cunoscut doar o parte din planul lui Dumnezeu de mântuire. Oamenii aceștia erau doar cu cunoștința de botezul lui Ioan, căutau și ei să împlinească ceea ce știau ei și puteau și Pavel se apropie de ei, le descoperă mai mult planul lui Dumnezeu prin Hristos, lucrarea Duhului Sfânt, ei cred lucrul acesta, sunt pecetluiți cu Duhul Sfânt. Tocmai în varianta aceasta, când Pavel scrie epistola către Efeseni, poate să le certifice și în versetul 13 din capitolul 1 zice și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia Mântuirii, v-ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Tocmai el poate să le scrie Efesenilor capitolul acesta sau versetul acesta, capitolul acesta de bază al vieții creștine, pentru că ei au fost de față, ei au crezut când Pavel le-a vestit pe Hristos, le-a vestit botezul cu Duhul Sfânt și zice că în urma vestirii, Apostolul Pavel și-a pus în peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Și erau cam 12 și de aici intră el în sinagogă și acolo în sinagogă la fel. Unii cred, alții nu cred. Și până la urmă, Pavel îi separă și spune că 2 ani de zile a căutat să vestească Evanghelia, să învețe în școala unui anumit tiran, versetele următoare din capitolul 19, da? 9-10 apare pasajul acesta și zice că toată Asia a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Efesul fiind un centru și comercial, un centru și de închinare de tot felul acolo, veneau oameni, plecau și oamenii aceștia care stăteau și-l ascultau pe Pavel, cei care s-au convertit deveneau ca Pavel, adică oameni deschiși, oameni care vesteau pe Hristos, oameni care purtau lumina lui Hristos în ei și mergeau mai departe. Și așa s-a întâmplat că toată Asia de acolo a auzit cuvântul Dumnezeu. Ce frumos! Ce frumos să fii la o biserică, nu? Să poți să stai într-o biserică, să stai într-o școală ca lui tiran. Numai că, învățând de acolo ceea ce trebuie, să te duci apoi până în toată Asia și să vestești ceea ce ai primit. Ce frumos dacă vii la biserică, să fii ochi și urechi la tot ce se spune, tot ce după cuvântul lui Dumnezeu, să aplici în viața ta și să mergi mai departe. Astăzi nu suntem cu toții la biserică. Oricum, în ultimele luni sau în ultimele săptămâni, chiar dacă am început să revenim la biserică, am revenit tot pe rând, datorită situației în care suntem. Dar ce frumos cei care au cuvântul, să nu uite că și acasă trebuie să fie oameni împlinitori ai cuvântului. Să nu uite că și în societate, la locul de muncă, la școală, la universitate, pe stradă, oriunde ești, tu trebuie să fii un vestitor al cuvântului, al împărăției lui Hristos. Păi dacă ești născut din nou, nu poți să fii altfel decât un om care să prezinți lumina lui Hristos. Și oamenii aceștia Se despart de Pavel și după ani de zile Pavel le scrie epistola aceasta către Efeseni. Și din nou Pavel le aduce aminte, zice, voi sfinții din Efes și credincioșii de acolo, vreau să vă aduc cu alte cuvinte aminte, spune el în primul capitol, că prin Hristos, prin Dumnezeu, ni s-au descoperit niște taine atât de mari. Păi cum să nu fie taină mare? Sigur că pentru noi creștinii, mai ales, cum se spunea, că unii suntem născuți din familii de credincioși, pentru noi este simplu. Parcă nu e o taină. Dar priviți puțin, cu 2000 de ani în urmă, că lumea era pulversată cu tot felul de închinări, cu tot felul de idolatrii. Și fiecare idolatrie și avea baza ei, tradiția ei, rânduiala ei și cimentarea într-o anumită învățătură, că erau oameni interesați să transmită mai departe felul acela de închinare. Și deodată apare Iisus, deodată apare apoi apostolii, deodată apare și apostolul Pavel convertit. Și caută și el să vestească ceva nou. Exact cum zic cei din Atena la un moment dat, filozofia aceea cărora tot timpul îi se părea că ei trebuie să urmărească ceva nou. Zice că pare că vestește niște Dumnezei străini, pare că vestește ceva nou. Deci la Atena când Pavel ajunge, nu ajunsese Iisus Hristos prin ucenici să se transmită mesajul vieții. Și oamenii aceia zic, dom'le, e ceva nou. Acum privind din perspectiva aceasta, învățătura aceasta a creștinilor, cu care oamenii de atunci nu erau obișnuiți, într-adevăr, trezește și împotrivire, trezește și interes. Și în varianta aceasta, putem înțelege ce spune el aici, fraților, prin descoperire dumnezească, spune versetul 3, am luat cunoștință de taina aceasta. Care taină? Și el descrie, de fapt, începând de la primul capitol, conclude aici, chiar și în capitolul 3, taina aceasta că neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, cu evreii, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Iisus Hristos prin Evanghelia mea, al cărui slujitor sunt. Noi care suntem obișnuiți cu predicile de copii și care îmbătrânim parcă în sistemul acesta, nu e mai o taină, că noi suntem obișnuiți cu asta, dar priviți cu 2000 de ani în urmă, cum spuneam, pentru cei care auzeau vestea aceasta, că ai dreptul la mântuire. Ai dreptul să te închini lui Jehova, cum se închină evreii. Și când se citea despre evrei, ce Dumnezeu puternic a avut ei, cum i-a scos din robia Egiptului, cum s-a despicat Marea Roșie, cum au trecut Iordanul ca pe uscat apoi și toate acele întâmplări fantastice. Într-adevăr, cine auzea lucrul acesta, într-adevăr era extraordinar de atins și de mișcat. Să mă pot închina lui Jehova? Să am aceleași drepturi ca evreii și în perioada aceea pe zonele unde au umblat apostolii și pe unde umblă apostolul Pavel, era plin de evrei, că și aici în Efes zice, a intrat în sinagogă. Era plin de evrei. Și evreii, și atunci ca acum, aveau stilul lor ciudat. În primul rând, un stil de separare față de neamuri. Separarea aceea mergea până la extremă, că așa sunt oamenii. Se aminteai de smerenie. Ce frumos să-L cunoști pe Dumnezeu și să nu te îngânfi. Ce frumos să fii ales de Dumnezeu și tu să rămâi smerit, să știi că de fapt e o alegere prin har, nu că ai plătit tu ceva. Și chiar la evrei, inclusiv Avram, n-a fost ales pentru că a plătit ceva lui Dumnezeu. Nu a fost cumva favorizat de Dumnezeu în sensul că, da, Avram acesta este unul care m-a căutat, care... Nu, Dumnezeu îl alege. E o alegere prin har. Adică fără merit. Dar să zicem dacă chiar Avram, cum spune la un moment dat tot Scriptura în Noul Testament, că Avram, dacă ar avea cu ce să-l laude, s-ar putea lăuda, dar în fața noastră. Nu în fața lui Dumnezeu. Că prin fapte, Avram n-are cu ce să-l laude în fața lui Dumnezeu, că Dumnezeu și-a pus alegerea pe el. Dar hai să zicem, Avram, dacă ar avea vreun merit, dar evreii ăștia după sute de ani, ba chiar după mii de ani, cu ce s-ar mai fi putut ei lăuda că sunt ceva, că au făcut ceva? Păi absolut cu nimic. Exact cum dacă bunicul tău sau străbunicul tău a pus piatra de temelie a pocăinței în satul acel acolo, poate uita de timp undeva și de acolo s-a născut o biserică frumoasă și oameni născuți din nou și tu ești strănepotul lui sau nepotul lui sau... Ești descendent din spița aceea. Cu ce te mai poți lăuda? și în fața lui Dumnezeu sau și în fața oamenilor, știți că tatăl meu, bunicul meu, străbunicul meu a fost primul sau a fost păstorul sau a fost conducătorul sau... Bun, dar tu? Tu? Deci, practic, n-ai cu ce te lăuda? Chiar că Dumnezeu a folosit pe cineva din neamul tău. Dar evreii aceștia, precum și noi, ca pocăiți de multe ori, disprețiau pe cei din jur. A, zice, voi sunteți necurați. N-avem voie să mâncăm cu voi împreună. Dacă cumva avem tangență cu voi, trebuie când ajungem acasă să facem anumite procedee de a ne spăla, de a ne curăța. Și asta s-a transmis până în zilele noastre. Și deodată, neamurile acelea care vedeau disprețul, care vedeau separarea evreilor, care vedeau felul cum acționează evreii, deodată neamurile primesc descoperirea aceasta. Poți să fii părtaș. Poți să fii părtaș la aceeași lucrare. Asta, într-adevăr, e o taină frumoasă. Adică Dumnezeu îți iartă păcatele. Dumnezeu te eliberează. Dumnezeu te vindecă și numai atât. Dumnezeu îți dă făgăduința vieții eterne. Astea sunt niște taine care oamenii nu le cunoșteau, nu le știau, bănuiau unii, credeau în nemurirea sufletului, că toate religiile parcă au aceeași direcție înspre o nemurire a sufletului. Dar ca să pipăie acest adevăr, să aibă cuvânt de la Dumnezeu, nu l-au avut. Până a venit Hristosul, până a venit tantă, să o actualizăm în viețile noastre, chiar că noi suntem obișnuiți cu aceasta. Nu uitați, doar prin Iisus Hristos avem intrare la Tatăl. Doar prin Iisus Hristos suntem puși alături de evrei. Și Dumnezeu nu mai ține cont că ești evreu de sânge sau că ești evreu prin credință. Adică te-a lăsat schimbat și transformat și, cum se spunea, cu o inimă tăiată împrejur de cuvântul lui Dumnezeu. Important este, acceptăm noi cuvântul acesta să lucreze în noi. Mai departe, creștere și mântuire. Și apoi încă un punct aici foarte important, versetul 12 din capitolul 3, Efeseni. Zice că în El, adică în Hristos, avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. În El avem, adică tu trebuie să fii atât de încredințat că adevărul acesta Scripturilor este pentru tine, încât să ți-l însușești personal. Și atunci, în baza ceea ce a făcut Iisus, tu acționezi. Mulți oameni spun așa, și am auzit oameni trăiți chiar și de la noi, de la pocăiți, dar pe mulți am auzit din afară, când mai mergeai cu Evanghelia, când căutai să înșghebi o discuție, poate pe un tren, poate într-o călătorie, știu eu, unde ne-am mai întâlnit cu oameni nepocăiți și am putut să închegăm anumite discuții, oamenii spun, da, cred în Dumnezeu. Dar cum să nu? Dar crede în Iisus Hristos. Bun, dar faci ceva? Păi face preotul. Păi mă, mai duc și eu la biserică, mai dau și eu câte o pomană, sau la nela pocăiți? Da, mai vin și eu la biserică. Bun, dar asta e prea puțin. Zice Biblia aici foarte frumos, în El avem, da, El e baza, da, El a deschis ușa, da, fără El nu se poate, da. Și zice, prin credința în El avem slobozenia și apropierea de Dumnezeu. Adică asta înseamnă că tu trebuie să acționezi. Cum acționezi? Păi grupul acesta de fanfariști și toată fanfara, și apoi corul bărbătești, apoi corul bisericii și toate grupurile care sunt în biserică. Păi cum poți să le numești fiecare pe direcția lor dacă ei nu se întâlnesc, dacă ei nu repetă, dacă ei nu învață la un instrument sau dacă nu învață o cântare, poți să-i numești? Poți să-i numești probabil. Fanfara bisericii. Dar când îi pui să cânte, să sufle, fiindcă n-au repetat, fiindcă n-au experiența suflatului în instrument, păi ce are și acolo? Orice, dar nu muzică. Orice, dar nu cântare. Păi ca să fii o fanfara bisericii, e simplu să o numești fanfara bisericii, e simplu să numești corul bisericii. E simplu, dar se vede apoi din acțiunea reală, este sau nu este. Adică, dacă se dă oportunitatea, dacă se deschid niște puncte de lucru, omul trebuie el însuși să-și activeze viața lui. Înțelegeți? Așa e și cu mântuirea. Hristos a venit, a plătit prețul, a deschis ușa prin credință. Ai dreptul și poți să te apropii de Dumnezeu. Nu mai ești oprit. Nu doar evreii pot, nu doar evreii au ochii deschiși spre răsplătirile lui Dumnezeu și spre ajutorul lui Dumnezeu, ci tu personal, chiar dacă nu ești evreu din sânge. Dar ție ți s-a dat oportunitatea aceasta. Ei, dar acum, Acum, tu trebuie să te apropii. Acum, dacă ești fanfarist, tu trebuie să vii la repetiții. Acum, dacă ești fanfarist, tu trebuie să înveți când să-ți dai interesul. Și încă ceva, să observă și lucrul acesta. Cine cântă acasă, cine cântă doar o dată pe săptămână la repetiții, ei știu mai bine, chiar dacă aici doar câțiva. Ei știu mai bine lucrul ăsta. Dar dacă omul iubește instrumentul, eu știu fratele meu mai mare când a început să învețe la acordeon. Noi stăteam într-un apartament, la partier, mulți stăteau în România. Blocul cu 4 etaje, de multe ori era 10 seara. Și știți cum erau și așa aici, cam tot așa blocurile. Se auzea un pic de gălăgie până la etajul 2-3. Nu odată venea mama la el, mă copile, mă, mai lasă-l, mă, că sculăm vecini, mă, ispitim pe vecini. Dădea din cap, da, da. Și mai cânta vreo 10-15 minute. Și asta seara de seara aproape. Și eu mă uitam la el, era mai mic. Și zicea, mă, chiar iubește instrumentul. Și într-adevăr, așa a progresat. A învățat să cânte, apoi a învățat să cânte la orgă și la alte instrumente. Dar de ce? Pentru că a vrut și pentru că a exersat. Pentru că nu s-a lăsat doar așa, da, eu vreau, dar nu fac nimic. Așa sunt o groază de oameni, adică mulțime de oameni. Da, eu vreau să fiu mântuit. Chiar și la pocăiți. Da, eu vreau să fiu mântuit. Dar a făcut Iisus și tu? Păi uite ce spune aici. Prin Iisus care a deschis ușa. Da, da, slavă Lui. Îi mulțumim, dar tu trebuie să te apropii. Tu trebuie să te apropii de Dumnezeu. Zice aici, avem slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Păi știi că dacă faci pași către Domnul, El te primește, El te acceptă, El te binecuvintează, dar tu trebuie să faci pași. Și tot în direcția aceasta merge mai departe Apostolul Pavel și spune, fraților, îl rog, versetul 16, potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, având rădăcina, temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții. Observ, tot timpul e o acțiune. Odată am crezut, bine că am crezut, Doamne, am mântuit și gata, te plafonez. Aici e mereu o acțiune prezentă. Să fii mereu în relație cu Domnul, să fii mereu în relație cu sfinții și să pricepeți împreună cu toți sfinții. Adică nu există separeu. Adică nu există unul merge în dreapta și unul merge în stânga și ne întâlnim noi. Unde? Acolo, în cer. Nu există așa ceva. Deci împreună cu toți sfinții, exact ce se spunea la început, unitatea aceea pe care Dumnezeu o dorește. Să pricepi. Păi cum să pricepi dacă tu nu te adâncești în părtășia cu Domnul? Păi cum să crești? Și zice, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Păi ăsta e scopul. Păi dacă ai început să înveți un instrument, păi cred că scopul ar fi să fii de nota 1. Adică să fii nota maximă. Nu, da, Domnule, am început și eu să învăț, dar nimeni nu se poate baza pe mine. Dar nimeni nu mă poate lua să zic că da, Domnule, hai. Pe ce folos atunci? Pe așa și cu mântuirea. Domnul a venit, Domnul și-a descoperit planul, Domnul și-a descoperit viziunea. El vrea să creștem în direcția aceasta. Să ne lăsăm portați de Domnul, să avem gelozia aceea sfântă. Azi mai mult ca ieri, mâine mai mult ca astăzi. În umblarea mea cu Domnul, permanent într-o acțiune sfântă de curățire, de sfințire, cum se amintea la un moment dat, de apropiere de Domnul și permanent în legătură cu sfinții, pentru ca să pot pricepe. Pavel spune, fraților, este nevoie de dăruire, este nevoie să accelerezi ritmul acesta în apropierea de Domnul. Și ceea ce vreau să mai menționez în aspectul acesta umblării cu Domnul și a cunoașterii Domnului. Versetul 17. Așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Trăim o vreme în care alergăm foarte mult după simțuri. Alergăm foarte mult după experiențe personale sau experiențele altora. Și eu cred că sunt bune. Dar până la un loc. Uitați-vă în tot Noul Testament, chiar dacă Dumnezeu face prin Iisus Hristos, prin apostoli, prin biserică, minuni, semne, lucrări de netăgăduit, accentul Scripturilor în Noul Testament se pune special
pe credință, nu pe ce vezi, nu pe ce simți. Și noi aici greșim. Cel mai simplu pentru noi, am zice, este să simțim, să vedem. Dar nu uitați, noi înșine ne înșelăm. Dacă astăzi îți merge bine, vorbind chiar în lucruri pământești, ai chef de viață. Dacă mâine primești o veste, cineva drag din familia ta este grav bolnav, parcă nu mai ai chef de viață și ești tot tu același. În tine nu s-a schimbat nimic ca să fii trist, să fii abătut. Dar simțămintele tale au fost atinse și te clatini. Dacă încercarea merge mai departe și te atinge direct pe tine, dacă ai cumva credit și deodată te dă afară de la locul de muncă, ai alte simțăminte și parcă tot se întunecă în jurul tău. Ce să mai zicem cum am avut câteva cazuri și vrând nevrând, viața merge mai departe cu încercările ei. Dă un cancer peste cel drag de lângă tine. Îți schimbă total viața. Te duci la spital, vii, durere, rău, amărăciune, suferință. Păi mai, fraților, Dumnezeu, dacă a ales credința, știu de ce a ales-o. Pentru că Dumnezeu a văzut că noi chimic suferim transformări și perturbări de la nivelul normal aproape în fiecare zi. Chimic sunt niște reacții noi în funcție de ce primim din afară sau în funcție de cum reacționează organismul nostru la anumite boli, la anumiți virus care vin peste noi. Și Dumnezeu a văzut lucrul acesta. El n-a vrut să ne facă dependenți de toate lucrurile din lumea asta. De aceea mi se pare foarte simplă calea care Dumnezeu a ales-o. L-a pus pe Iisus Hristos ca un frontispiciu de biruință pentru cu noi și Domnul spune, privește la El și în baza ceea ce El a făcut, tu doar urmează-L. Indiferent ce simți, nu te lua pe simțuri. Pentru că dacă ești flămând, te vei simți neputincioș și n-ai chef. Dacă vine o boală peste tine, te vei simți și mai dezamăgit. Dacă undeva se lovește în cortul tău, în familia ta, cu anumite tulburări, cu anumite certuri, știu eu, tot felul de presiuni, nu vei mai avea chef deloc de viață. Și atunci, cu simțurile, ești mai mult jos decât sus. Și din cauza asta, Domnul a ales calea credinței, o cale simplă, care nu depinde de tine. Adică Iisus Hristos a biruit pentru totdeauna moartea. Iisus Hristos a deschis pentru totdeauna calea mântuirii pentru orice om care acceptă lucrarea credinței în inima lui. Deci, lucrarea credinței nu se bazează pe simțuri. Că am eu chef, că nu am chef. Astăzi e sănătos, îți prinde Domnul. Mâine e bolnav, îți dărâmat. Azi merge bine cu familia, nicio boală, nicio lipsă financiară, nicio problemă cu alții, sunt în cer. Simt, cred atunci. Mâine mă îngăduie Domnul la o suferință, la o pierdere financiară, la probleme cu desănătate, îți iară pe jos, am părăsit cerul. Domnul a văzut că noi suntem foarte, foarte sensibili la lucrurile acestea chimice care se schimbă noi, da? La reacțiile de tot felul. Și atunci am fi tot sus, jos, sus, jos, dar mai mult pe jos. Și atunci Domnul a ales calea cea mai simplă, a zis, auzi, eu vă văd cum sunteți voi de neputincioși. Vi-l trimit pe Iisus, El plătește prețul, El deschide calea și vă mai dau un avantaj. Prin credință, urmați-L. Într-un fel ni se pare ciudat. Doamne, simt ce simți? Păi simt că parcă nu mă asculți, dar de unde știi? Doamne, simt că parcă... Și punem noi ideile noastre. Domnul spune, nu te mai baza pe simțuri. Simțurile înșală. Simțurile sunt în funcție de reacțiile chimice care se întâmplă în tine, că așa ești tu construit. Simțurile sunt pe baza unor fenomene care tu le interpretezi în anumite feluri. Dar credința rămâne ceva statornică în baza ceea ce a făcut Iisus, care nu poate fi desființat. De aceea calea credinței este cea mai bună, cea mai simplă și cea mai corectă din punct de vedere al lui Dumnezeu. De aceea iubim experiențele, dar nu trebuie să ne bazăm pe ele. Iubim cercetarea Domnului și să știți, și eu am simțit pe Domnul. Și cred că orice creștin din când în când îl simte pe Domnul, orice om născut din nou. Și în forme diferite, mai spuneam și la alții, uneori Am simțit pe Domnul într-o atingere puternică, lăuntrică și chiar exterioară trupească când mă prăbușeam de plâns. Un plâns așa, o cercetare așa lăuntrică și numai cei ce au trecut pe aici înțeleg aspectul acesta. Domnule, te vedeai parcă cel mai păcătos, cel mai mizerabil, măcar că dacă era să compari cu alte păcate, oamenilor, nu erai acolo. Dar totuși când cercetarea aceea profundă a luminii lui Dumnezeu pătrunea în tine, așa o prăbușire lăuntrică, așa o căință, așa o eliberare și o pace și o bucurie a cercetării Duhului Sfânt. Alte ori, tot în rugăciune sau într-o cântare, o atmosferă a cerului de bucurie dezvenea, îți venea să sari și să dansezi, cum zic unii proroci, Malea, zice, vei sări, zice, ca viței din graș, care îi lași primăvara și cei ce ați trăit la țară, știți cum e, sau ați văzut anumite experiențe, săriau viței, săriau mii, dezburdau din numa. Dom'le, îți vinea efectiv, ziceai, dacă te-ar fi văzut cineva, zicea, mă, ce-i cu asta? Că nu ești cu la carismatic. Și totuși te comportai într-un mod cu totul ciudat, pentru că era așa o cercetare și o bucurie și o exteriorizare a Duhului Sfânt. Alte ori, și am avut parte și de aceasta, efectiv fizic, am simțit cum mâna Domnului parcă era peste mine și cu iubire extraordinară mă copleșea și mă apăsa și cel puțin într-o fază la un moment dat am zis, Doamne, oprește starea aceasta, că parcă simt că mi se desfac încheieturile. Dar era așa un har, așa o prezență a lui Dumnezeu, ceva extraordinar. Fraților, sunt momente în care Dumnezeu se descoperă în felul acesta și îl simți pe Domnul și nu poți tăgădui. Dar nu uitați, nu aceasta te va duce până în rai. Experiența este bună pe moment și îți rămâne ca o aducere aminte. Din loc în loc, privești în urmă și spui, da, atunci Dumnezeu m-a cercetat așa, atunci Dumnezeu mi-a vorbit așa, atunci Dumnezeu mi-a descoperit taina aceea. Păi ce să zic? Și cu privire la descoperirile Duhului Sfânt. Ale Duhului Sfânt întotdeauna sunt clare, sunt precise și Dumnezeu vorbește cu da și amin. Chiar dacă nu întotdeauna le înțelegem noi, sunt și ale oamenilor. Și Dumnezeu se ierte pe cei ce vorbesc din îndrăzneală. Și chiar și diavolul uneori, prin vrăjitorie, prin ocultism sau prin faptul că a cucerit anumiți oameni zici creștini, poate uneori să folosească un mesaj că a venit de la Domnul, dar nu este de la Domnul. Dar cei mai mulți care vorbesc pe lângă, vorbesc din îndrăzneală. Dar nu rămânem acum să facem o lecție de proroci. Dar când am avut parte de anumite descoperiri, lucruri care eu mă rugam în casa unde eram, eram eu închis acolo, cum se zice, între patru pereți. Și nici nu strigam. Eram cu voce înceată și mă rugam și plângeam înaintea Domnului și am scos câteva expresii. Și la două, trei zile m-am dus cu un grup, în alt județ, la rugăciune, la părtășie. Și acolo vine Duhul Domnului printr-un proroc care nu știa ce am vorbit eu în cameră, dar știa Duhul Sfânt. Deci ascultă, tânărule, și începe cuvântul Domnului și îi spune, asta ai spus, asta ai spus. Măi, fraților, păi dacă se deschidea pământul, să intru prin el. Adică parcă mi-a fost rușine în sensul că am pus la îndoială anumite lucruri și Domnul a spus, nu, asta ai zis, dar nu trebuie să privești așa. Dar o bucurie care am avut-o și am spus, într-adevăr, cum spune Cartea Corintenilor, în capitolul 14, 1 Corinteni, când ți se descoperă taina inimii, ce faci? Cazi cu fața pe și aici e Dumnezeu. Deci slăvit să fie Domnul pentru prorocii Lui buni, adevărați, curați, să-i păstreze Domnul și să scoată Domnul cât mai mulți. Dumnezeu îți trasează din loc în loc cercetări, descoperiri, atingeri, chiar vindecări. Dar frații mei, nu asta e baza. Am văzut oameni și chiar și eu, în anumite momente de cumpănă, prea puțin m-a ajutat. Acum un an, acum doi ani, am simțit special pe Domnul. Știți ce m-a ajutat? Credința prin cuvânt. Asta te ajută. Asta te ajută mereu să fii prezent, să fii actual, să fii dăruit Domnului, să nu cazi de oboseală. De aceea este nevoie să ne rugăm din toată inima și să ne luptăm, așa cum spune Iuda, pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Să o păstrezi Dumnezeu vie în mintea noastră, în inima noastră și să fim oameni activi înaintea lui Dumnezeu, nu pe baza simțurilor, pe baza credinței în ceea ce a făcut Iisus Hristos. Asta rămâne pentru toate timpurile valabilă. Apropo de ce se spunea mai la început, dacă tu ești un creștin obișnuit doar cu un ritual de a veni la biserică, de a cânta, de a te ruga. Și nu vorbim de acei creștini răzvrătiți. Domnul să dea la o parte orice răzvrătire din poporul lui. Vorbim de acei creștini calmi, liniștiți, care nu provoacă dureri de cap, care nu provoacă certuri. Dar dacă ești un creștin care te-ai obișnuit într-o anumită formă, să fii așa, un om care vii la biserică, te duci, mai dai și zeciuială, mai ajuți și un bolnav și asta ți este toată Evanghelia ta. Normal că atunci când vine o stare la care nimeni de pe pământ nu s-a așteptat, deodată oprirea bisericilor, deodată oprirea tuturor activităților din lumea aceasta de recreere, de distracție, că doar nu numai pe noi ne-a oprit. Normal că pe tine atunci te descentrează, exact cum se spunea. Dar dacă tu ai o relație cu Domnul și tu în fiecare zi ești cu Domnul, tu în fiecare zi cânți Domnului, tu în fiecare zi te rogi Domnului, tu în fiecare zi ai timpul tău deoparte cu Domnul și așa ca Enoch, umbli cu Domnul în fiecare zi, numai când mergi la sinagogă. Nu numai atunci când vrei să te închini, nu numai atunci când mergi într-o slujire oarecare, tu în fiecare zi umbli cu Domnul. Sigur că te întristează că nu mai poți merge la biserică. Sigur că te întristează că nu mai poți să te întâlnești cu frații. Dar nu te descentrează. E mare diferență între întristare și descentrare. Păi când deja ești descentrat, ești debusolat. Nu mai știi ce să faci. Dar când te întristează, sigur, plângi înaintea Domnului și spui, Doamne, exact ca psalmistul, Doamne, când îmi amintesc cum mergeam în fruntea unei oștiri și unei mulțimi de sărbătoare spre casa ta, Doamne, dar cum vremurile alea au trecut. Sigur, și psalmiștii, doar istoria asta se repetă, doar sub altă formă. Au scris cuvinte cu durere, dar nu cu descentrare. Și atunci, asta te ține, dacă tu ai credința, dacă tu ai calea și direcția, sigur că năzuim. Să fim toți împreună, să mergem toți împreună, să ne maturizăm, să umblăm cu Domnul, să pricepem exact ce spune aici odată, cu toți sfinții, și lărgimea, și lungimea, și adâncimea, și înălțimea. Să cunoaștem dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Păi cum să o cunoști dacă întrece orice cunoștință? Păi tocmai prin experiența aceasta de umblare cu Domnul zi de zi, te dezvolți și tot mai mult îl cunoști. De fapt, Ioan 17:3, dezvăluie iarăși un lucru greu de perceput de mintea noastră. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Păi asta e viața veșnică, pe gândiți-vă. O veșnicie întreagă și veșniciile se pot număra, să zicem noi, în termenii noștri, milioane de ani cu milioane de ani cu milioane de ani. Și toată veșnicia să-L cunoști pe Dumnezeu. Pare langweilic, pare plictisitor, așa-i? Sigur, în momentul în care gândești cu ochii firești sau cu mintea firească. Dar în momentul în care vezi în Scripturi, felul cum Dumnezeu se descoperă din generație în generație, puțin câte puțin își arată partea Lui, lucrarea Lui, frumusețea Lui, păi rămâi uimit. Păi să știi că așa va fi și în veșnicie. Tocmai aici spune, să puteți să pricepeți împreună cu toți sfinții, toate dimensiunile acestea mărețe și dragostea aceasta care este a lui Hristos, care întrece orice cunoștință, n-ai cum. Păi este ca un ocean, ca un ocean care trebuie explorat și începe de aici de pe pământ. Și însăși viața veșnică va fi să tot descoperi din frumusețea lui Dumnezeu, din minunățile lui Dumnezeu și nu va fi deloc langweilic, nu va fi deloc plictisitor, pentru că Dumnezeu întotdeauna va avea o față nouă, o față nouă, ca, cum să spun, ca iubitorul de natură. Vă dau câteva exemple. Chiar că natura parcă seamănă la fel, dar iubitorul de natură caută să cerceteze, să exploreze cât mai multe părți în viața lui din lumea aceasta. Și nu se satură, domnule. Bă, dar tot copacii, va spune unul de la plictisit de natură. Tot copacii, că e aici, că e în Noua Zeelandă, că e în America de Nord, că e în Australia, tot copacii. Ia, pentru tine care nu percepi asta, ești tot copac. Dar pentru un om care îi place natura, va căuta, domnule, tot să exploreze. Și dacă e vorba de munți, și dacă e vorba de stânci, și dacă e vorba de păduri, și tot felul, da? Iubitorul de carte, dacă mai sunt printre noi. Păi, iubitorul de carte, el începe să citească. Și citește azi și îl vei găsi și mâine citind, și îl vei găsi și peste o săptămână citind. Și nu-i plictisit, pentru că el iubește lucrul ăsta. Înțelege? El e fascinat. Pe așa și omul care începe să umble cu Dumnezeu va fi fascinat de felul cum Dumnezeu aduce tot timpul lucruri noi, tot timpul lucruri frumoase, tot timpul lucruri deosebite. Să știți, cerul, în splendoarea Lui, când ne va fi descoperit etapă cu etapă, nu ne vom plictisi niciodată, ci va fi minunat și iarăși minunat și iarăși minunat. Dacă tu ai trăit niște faze, chiar că din punct de vedere al duhovnicescului nu le putem atinge acelea speciale, dar vorbind chiar și acestea umane de aici, din sfera noastră de trecători, niște faze când ai spus, da, cu adevărat ce fain e, ce super e, oh, dacă aș putea tot timpul să stau așa, cum la un moment dat cei trei la schimbarea la față pe munte au spus, Doamne, facem trei colibi și stăm aici. Da, mă, dar jos te așteaptă ceilalți. Nu, Doamne, stăm aici. Adică dacă ai putea opri timpul în loc, și fiecare dintre noi cred că am avut anumite momente în care am zis, bă, dacă am putea opri timpul în loc, că e prea fain, e prea special. Imaginează-ți cerul, din punct de vedere biblic, cel puțin de câteva sute de ori, mai frumos, mai deosebit. Pavel merge până acolo că Dumnezeu a pregătit pentru omul care va fi mântuit, lucruri care la mintea omului nu s-au putut sui. Inima omului nu a putut gusta așa ceva. Și Dumnezeu a pregătit pentru aleșii lui. De aceea este nevoie de credință. Prin credință să mergem mereu înainte. Doar prin credință, rămânând în credință, dar într-o credință activă, cum se spunea, să acționezi să te apropii de Dumnezeu, să acționezi să slujești pe Dumnezeu. Prin credința aceasta activă, încep să explorezi dragostea aceea oceanică a lui Hristos, adică infinită. Și o cercetezi și te pui, dacă e vorba și în lungime, dacă e vorba și în adâncime, ca într-un ocean, e de nepătruns. Și atunci vei înțelege că unii spun, cum? Moare cel bun, zice, și cel rău e păstrat. Da. Pentru că cel bun și-a gătat lucrarea și îl duce Domnul acasă. El intră în fericire 100%. Și pe cel rău, Dumnezeu mai arată milă. Doamne, de asta nu merită! Au fost criminali care au trăit până la 80-90 de ani. Unii prinși și condamnați pe viață. Și-au trăit acolo în celulă închisă. Unii l-au primit pe Domnul. Sunt anumite cărți, mărturii scrise. Alții nu. Te lasă Dumnezeu în libertate uneori. Și chiar că nu ești criminal să fii condamnat. Și moare omul la 80 de ani, la 90 de ani, unii cu Domnul, alții fără Domnul. Dar Dumnezeu arată dragostea Lui și te cheamă și mă cheamă. Oare vom accepta planul lui Dumnezeu? Am mai întâlnit ceva și la noi la Pocuiți. Probleme în familie, mai mari sau mai mici. Și cel care se simte mai apăsat, cel care se simte mai lovit, uneori stă de vorbă cu Domnul, câteodată nu pe tonul cel mai frumos. Măcar că dacă ni s-ar descoperi gloria lui Dumnezeu, toți am muți, toți ne-am prăbușit la pământ, dar așa suntem noi când suntem un pic agitați, când suntem un pic mai... Și spune, Doamne, dar Tu nu vezi, Doamne, Doamne, dar Tu nu vezi ce-mi face, ea sau el sau copiii, sau chiar copiii uneori, datorită neglijenței părinților și a durității părinților, ajung să scoată expresii care n-ar trebui să le scoată un copil. Doamne, dar nu interviu, dar Doamne, dar nu pui capă, Doamne, dar... Numai că nu-l blastămă pe cel care este tovarăș de drum sau tovarășe de drum sau copii sau cu părinții. Și ne judecăm, Doamne, dar Tu nu vezi, dar eu cum mă și... Stai liniștit, Domnul te prelucrează pe tine. Domnul vrea să scoată din tine un juvaier, iar pentru celălalt are o îndelungă răbdare. Să nu ți se termine răbdarea, omule, mai repede decât îi se termină lui Dumnezeu. Tu așteaptă, tu fii ca Tatăl tău, tu fii ca și Hristosul, că vine oricum o zi, o zi în care Dumnezeu când intră la judecată, o zi în care Dumnezeu când închide condica, închide dosarul, nu se mai poate face nimic. Dar când Dumnezeu rabdă, când Dumnezeu încă cheamă oameni la pocăință, fii și tu la fel. Fii și tu la fel, pentru că Dumnezeu e plin de bunătate. Nu-i așa? Ne place când Dumnezeu își arată bunătatea față de noi, dar față de alții, care noi nu chiar avem la inimă, parcă ai vrea să fie Dumnezeu ca tine, dar nu-i corect, nu vă supărați. Pentru că și noi suntem mărginiți și și noi întristăm pe alții, mai mult sau mai puțin. Și noi avem felul nostru de a vedea, care pe alții îi pune în umbră. Și atunci ce-ar fi? Dumnezeu să intre și la mine să toace imediat? Nu, Dumnezeu își arată dragostea față de mine. Păi atunci lasă-L pe Dumnezeu să-și arate dragostea și față de celălalt. Soțul, soția, copiii, neamurile, biserica, societatea, Dumnezeu încă cheamă la mântuire. Ce frumos să rămâi cu Domnul, ce frumos să umbli prin credință, ce frumos să te legi de Domnul, ce frumos să nu te influențeze lucrurile de prin prejur în sens negativ, ci toate să-ți dea un imbold mai aproape de Domnul. Mai bun cântăreți, mai buni predicatori, mai sfinți, mai curați. De ce? Că asta e normal. Asta vrea Domnul. Mereu activi. Către Domnul, spre Domnul, cu Domnul. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin.
Amin.